17 kuni kechasi tarobih namoziga hozirlik qilinib, tarobih namozlarini ado qilingandan keyin Allohning inoyati bilan inshaalloh nasib qilsa 18 kuni sahardan turib qalblarda chuqur bir niyatlar bilan, ixloslar bilan, tashabbuslar ila Allohni farz qilgan, siz bizga farz qilib bergan Ramazon roza ibodatlarini bajarishlik, ularda soim, qoyim, sobit qadam bo'lishlikni imkoniyati bo'lib turibdi. Nafaqat Amerikada, balki barcha musulmon mamlakatlarida, musulmon olamida mo'min musulmonlar uchun bo'ladigan eng muborak, Allohni rahmati nozil bo'ladigan eng chuqur, eng go'zal daqiqalarda, eng go'zal hayotiy kunlarda mana yashab turibmiz. Alloh taolo barcha mo'min musulmonlarga buni loyiq ko'rgan bo'lsin. Endi shuni e'tibori bilan bugun suhbatga chorlab turgan ekansiz, Alloh taolo bugungi bo'ladigan suhbatimizda roza, Ramazon haqidagi bo'ladigan mana shu suhbatimizga chiroyli bir o'zini hidoyatini bersin. Hidoyatdan adashtirmasdan o'zini yo'lida sobit qadam bo'lib, mana shu suhbatimizni fayzli suhbatlardan bo'lishligini Alloh taolo nasib roza aylagan bo'lsin. Endi roza, Ramazon, roza nima ekanligi, insonlarga istilohiy iste'moliy ifodalari, ta'sirlari va shu bilan birgalikda insonlarga manfaatlari qay darajada ekanligini oz bo'lsa-da, qisqacha bo'lsa-da mana shu suhbatlar orqali ifodalab berishlikni maqsadga muvofiq topdik. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم محترم أهل الإسلام, برادران الكرام, حرمتلي مؤمن مسلمانلار, عزيز وطنداشلار, محترم مؤمن مسلمان جماعتلار, mana bugungi suhbatimizda sizlar bilan roza, Ramazonning fazilatlari, savm, ular qaysi ma'noda, ro'zaning mazmun mohiyati, lug'aviy, isti'moliy, istilohiy ma'no mazmunlari haqida sizlar bilan azincha suhbat qurishlikni Alloh muyassar ko'rib turgan ekan, beadad hamdu sanolar bo'lsin. Ro'za, ya'ni savm so'zining lug'aviy ma'nosi arabchadan o'zbek tilimizga, o'zimizni tilimizga ma'no beradigan bo'lsak, tarjima beradigan bo'lsak, yemoq, ichmoq, kalom, sayr sayohat va boshqa tanani lazzatlantiradigan, boshqa bir narsalardan, dunyoviy narsalardan, iste'moliy narsalardan o'zini saqlab turadigan narsalarga aytiladi va boshqa narsalardan tiyilishlikka ham aytiladi. Isti'lohiy ma'nosi, sizu bizni tilimizda qo'llaniladigan ma'nosi shundan iboratki, Ramazon oyida Alloh taologa ibodatni qasd qilib, subhdan to quyosh botgunicha yeb ichishdan, nafsdan hamda shahvoniy hirslarni qondirmoqlikdan o'zini tiyib turish va shunga niyat qilishlikdir. Ish-xushni sog'lig'i joyida, balog'ati yoshiga yetgan insonga, balig'a, soliha mo'min musulmonlarga farz qilingan ibodatlardan bittasi bo'lgan ibodatdir. Hadis sharifda keladiki, janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zini hadis shariflarida marhamat qilib aytadilarki, "Bunyal islamu ala khamsin: shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammadur rasululloh va iqomas solah va itaaz zaka va hajj va savmi ramazon." Din shariat, islom 5 ta ustunga ikkita narsaga bino qilindi. Bu binolar qaysi bir narsalarni marhamat qilib savol qilishganlarida janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam viqor ila sahobalarga, o'zini atrofdagi ansorlarga, birodarlarga, qarindosh urug'larga tushuncha berdilar. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasululloh deb iymon keltirishlikda. Va iqomas solat va 5 vaqt bir kunda 5 vaqt namoz o'qilishligini, namozlarda sobit qadam bo'lib, Alloh bilan ro'bora bo'lib, Alloh bilan muloqot qilishlikni, namoz o'qishlikni, ibodat qilishlikni keltirib va ita uzzaka mol nisobga ketganda zakot berishlikni wal haj walillahi alal nasi hajjul bayt walillahi alal nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila degan oyatga binoan insonlarni yo'lga qodir bo'lgan insonlarga Alloh taolo hajni farz qildi va savmi ramazon, ramazon oyi kelgan paytida, ro'za oyi kelgan paytida xushu xuzu ixlos bilan chiroyli manfaatli niyatlar bilan Allohga ixlos qilib niyat qilib ramazon oyida 30 kun ro'za tutishlikni, kunduzlari soyim bo'lib kechalari ibodatlarda qoyim bo'lishlikni farz qilib din shariatimizni qismlarini janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'zi bizga ko'rsatib berdilar. Shu bilan birgalikda ramazon so'zi arabcha bo'lib, bunday nomlanishining hikmatlari ulamolar turlicha chiroyli holatda izoh beradilar. Yoz oxirida kuz mavsumining boshlarida yog'adigan va yer yuzini chang g'uborlardan tozalaydigan yomg'irning ma'nosi ramza so'zi. Ya'ni ramza o'sha yoz oxirida kuz boshlarida yog'adigan yomg'irni ramza deylar ekan. O'sha so'zdan olib ulamolar takbir qilib tadbiq qilgan ekanlarki, unga bir chiroyli ma'no bergan ekanlarki, bu yomg'ir yer yuzini tozalagandek ramazon oyi mo'minlarning gunohlarini, qalbdagi illatlarini, har bir bo'ladigan yomon holatlarni chiqarib tashlab poklaydi degan mazmunda ramazon so'ziga e'tirof bergan ekanlar. Ikkinchi e'tirofda keltirilishicha quyoshning shiddatli haroratidan toshlarning qizib ketishi ma'nosidagi ramaz so'zidan olingan. Bunday qizigan tosh ustida yurgan inson, o'sha bir kishi, bir shaxs oyoqlari kuyadi, qiynalib ketadi. Shunga o'xshash bir holatni tafsirini berib, insonni nafs o'shanday qiynalib, ochlikdan, suvsizlikdan, tashnalikdan qiynalib, taqvo qilib, o'sha qalbidagi illatlarni, yurakka bosib qolgan bir holatlarni o'sha ramazon orqali, ochlik orqali, xorlik orqali, tashnalik orqali chiqarib yuborishlikni ham ko'zda tutib ta'rif bergan ekanlar. Yana bir ta'rifda aytiladiki, qilich va o'qlarni charxlash uchun ikkita tosh orasiga qo'yib urmoq ma'nosida ham kirar ekan. Ramz so'zidan olingan bu oy ramazon deyilishiga sabab arablar bu oyda qilichlarini charxlab tayyor qilib qo'yishar ekanlar.
Demak, urushlar bo'lmaydi, urushlar to'xtaydi bu oyda.
Urushlar, ortiqcha so'zlar va shu bilan birgalikda insonga beradigan har bir holatlar harom qilingan mana shu oylarda, ramazon, muharram oylari, ramazon oylari va qolaversa ba'zi bir oylarda mana shu urushlar, birovga til bilan ham, qo'l bilan ham azor berishlik mumkin bo'lmagan, faqatgina rizolik bilan, qalbda bir chiroyli niyat, maqsadlar bilan faqat Allohga ibodat qilishlik qalbni, tilni, dilni, yurakni, qalblarni va bo'ladigan xayoldagi yomon bir holatlarni, aql fikrlarni mana shu oyat tozalab, Allohdan taqvo so'rab ibodatda sobit qadam bo'ladigan insonni Alloh taolo o'zini niyatiga yetkazadi inshaalloh. Biz Allohni rahmatidan umidvor bo'lgan insonlardan hisoblanamiz. Alloh taolo barchalarimizni o'zini rahmatiga dohildor bo'ladigan bandalar qatorida qilsin. to'rtinchi keladigan bir tarixda bitta ulamolarimiz hammalari bitta so'zni chiroyli kelishtirishgan ekanlarki, ba'zilar arab harfi bilan yozilgan Ramazon oyini deydi, so'zlardagi harflardan bosh-bosh harflarni olib mana shunday bir so'zni yasagan ekanlar deyishadi. Ramazon so'zidagi ro so'zidan, ro harfidan rahmat, mim harfidan mag'firat, va harfidan zamon, jannat kafolati, o harfidan do'zaxdan omonda bo'lishlik, nun harfidan mag'firatli va rahimli zot bo'lgan Alloh tomonidan bo'ladigan nur, ziyo, bir yorug'lik deb ta'rif bergan ekanlar. Qarang, mana shunday ulug' bir dar, ulug' bo'lib turgan eng go'zal bir dahalarda, eng go'zal bo'lgan oylarda turibmiz Alloh taolol ibodatlarimizni, ro'za-yi Ramazonlarimizni, savollarimizni dargohiga husni maqbul aylagan bo'lsin. Endi Ramazon xususida ko'p joylarda Qur'on azimu shanda oyatlar keltiriladi va shu bilan birgalikda janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zini hadis shariflarida ham bu Ramazon to'g'risida juda ko'p ta'riflarni hadis shariflarida vorid bo'lgan so'zlarni keltiradilar. Shu bilan birgalikda mana shu Ramazon xususidagi oyatlardan bittasini keltirib o'tishlikni maqsadga muvofiq topdik. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Alloh subhanahu va taolo o'zini Qur'oni azimu shonida kalomida shunday marhamat qiladiki, Baqara surasining 183-chi oyatida: "Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldingi ummatlarga farz qilingani kabi sizlarga ham roza, Ramazon oyida roza tutishlikni, soyim bo'lishlikni farz qilindi. Shoyat mana shu roza sababli taqvoli bo'lsangiz, Allohdan qo'rqadigan, Allohga yaqinroq bandalar qatorida bo'lsangiz" degan mazmunda oyat karima nozil qilingan. Ushbu oyat karima Yahyo alayhissalom vasiyatlaridan ko'rinib turibdiki, roza ibodati ham xuddi namozdek, faqat Muhammad alayhissalom ummatlariga emas, balki avval yashab o'tgan xalqlarga, ummatlarga, insonlarga ham farz qilingandir. Demak, o'tmish payg'ambarlar va ummatlari Alloh uchun uning amriga ko'ra o'zlariga buyurilganidek roza ibodatlarini ado etishgan. Endigina roza navbati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam va u kishining ummatlariga oyat karima so'ngida, ya'ni aytilganidek, roza tutishlik bilan kishi taqvodorlardan bo'ladi, Allohdan qo'rqadigan insonlar qatorida bo'ladi deyiladi. Ya'ni yeyish ichishga halol bo'lgan barcha nozu ne'matlardan o'z jufti haloli bilan lazzatli onlarni berilishidan, garchi ular boshqa vaqtda muboh bo'lsa-da, tiyilib yurish orqali nafs tarbiya qilinadi, gunohlardan saqlanishda sabr fazilatini shakllantiradi. Sabr esa iymonning yarmidir, shaytoni la'inga qarshi kurashgan bo'ladi. Och qolgani uchun fi'lida ojiz bandaga xos xokisorlik, kamtarlik va qolaversa o'zini sipo tutishlik holatlari paydo bo'ladi. Qolaversa yeyish ichish, nafs qondirish, Alloh taoloning suyukli pokiza qullari bo'lishlik, farishtalar, ya'ni Alloh taoloning suyukli qullari, xizmatkorlari bo'lgan farishtalarga begonadir, hayvonlarga mavjud bo'lgan yuqorida tutilgan xislatlar, shuningdek mana shunday holatlarda farishtalar bundan begonadir, farishtalarda nafs bo'lmaydi, shahvat bo'lmaydi, mana shunday bo'lmaydigan zotlarga barobar o'shalar qatorida bo'lishligi uchun inson o'zining nafsini tiyadigan bo'lsa, shahvatini tiyib Allohning huzurida Allohga yaqin bandalar qatorida bo'lishlik, farishtalar saflarida turishlik mazmunidagi mana shu oyatni tarjimasini, ma'nosini tarjima qilib ifodalab ulamolarimiz, katta-katta olim fuzolalarimiz mana shunday holatni keltirganlar. Mana shunday holatda ta'rif tasnif berganlar. Bitta hadisni ham keltirib qo'yaylik. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aytiladiki, haddasana Ismoil qala haddasani Malik an ibn Shihab an Hamid ibn Abd al-Rahman an Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح البخاري ده إمام البخاري رحمه الله عليه من جلدردر ما نعصي شنده إبارة أبي هريرة رضي الله عنه ده رواية قليلا مش بحديثة جنب پیغمبر صلى الله عليه وسلم كم رمضان آيدا iymon bilan savob umidida qoim bo'lsa o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi deyilgan va shu bilan birgalikda yana bitta hadisda keltiriladiki haddasana ibn Salama qala akhbarana Muhammad ibn Fudayl qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Abi Salamata an Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري اشبه حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كم إيمان بلن ثواب ميدر رمضان روزة نفسه ونين أتكن قناخلرنا الله سبحانه وتعالى مغفرت قلده كشرده af qiladi degan mazmunda janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflari borib bo'lgan ekan. Demak, mana shunday mehribon bo'lgan siz bizga o'z ne'matlarini bisyor qilib, ikamni ko'z nozil qilgan Allohga beadad hamd sanolar bo'lsin. Mana shunday mehribon zot. Ro'za sababli mana shunday ulug' kunlarning fazilati bilan bandani har bir qilingan ixlos bilan, iymon bilan islomda sobit qadam bo'lishlik holati bilan qilingan amallarini Alloh taolo o'tgan gunohlarini kechirib yuboradi deb janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizga bizga hadislarda marhamat qilyaptilar. Shundoq ekan mana shunday ulug' bo'lgan, go'zal bo'lgan oyatlarda Qur'on nozil bo'lgan, Allohning rahmat eshiklari, mag'firat eshiklari do'zaxdan parda bo'ladigan, do'zaxdan satr bo'ladigan, hijob bo'ladigan mana shunday go'zal oylarda turibmiz. Alloh taolo barchalarimizni ibodatlarimizni, niyatlarimizni to'g'ri bo'lishligini, o'zini haq yo'lida bo'lishligini nasib ro'za aylagan bo'lsin.